Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και την Σικελία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στις χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής, της Οκεανίας, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, έχει τη χαρά και την τιμή να καλωσορίσει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Θεσσαλονίκη, τον καθηγητή Ιάκωβο Μιχαηλίδη, συγγραφέα του βιβλίου «Τα Ορφανά Ελληνόπουλα του 1821, μια ιστορία για την παλιγγενεσία και τον αμερικανικό φιλελληνισμό». Σε μια συζήτηση που, όπως αντιλαμβάνεστε, θα έχει αφορμή το βιβλίο του, το οποίο είναι απόσταγμα μιας συστηματικής ενασχόλησης με την Ελληνική Επανάσταση για περίπου 15 χρόνια. Καλωσορίζω τον καθηγητή Ιάκωβο Μιχαηλίδη. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Χούπη, να καλημερίσω και τις ακροάτριες και τους ακροατές όπου γης. Είναι πραγματικά μεγάλη μου τιμή η επικοινωνία μαζί σας και μαζί τους.
Δική μας είναι η τιμή και θα σας πω και έναν επιπρόσθετο λόγο. Φιλοξενούμε από τούτο το βήμα πολλούς συναδέλφους σας από όλο τον κόσμο. Θα πω ότι είναι η πρώτη φορά που φοιτητές σας από την Ελλάδα και την Κύπρο, γιατί δεν είπα νωρίτερα ότι την ακαδημαϊκή χρονιά 2012-2013 ήσασταν και επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, ακόμη την περίοδο 19-20, 2019-2020 με υποτροφία από το Ίδρυμα Fulbright υπήρξατε επισκέπτης ερευνητής στο George Washington University των Ηνωμένων Πολιτειών και επίσης ακαδημαϊκός επισκέπτης και στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Ο κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης είναι πολύ δημοφιλής μεταξύ των φοιτητών του και μάλιστα πολλοί εξ αυτών μου ζήτησαν να μεταφέρω τους χαιρετισμούς τους. Δεν θα μπω στην διαδικασία να αναφέρω πάρα πολλά ονόματα. Ένα, ο Δημήτρης Ιμανίμης από την Κύπρο, ο οποίος μου έστειλε χθες και την διπλωματική του, με την οποία έτσι ταύτισε την δουλειά που έκανε μαζί σας, αγαπητέ μου καθηγητή Ιάκωβε Μιχαηλίδη, και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι αναφέρθηκε με πολύ θερμά λόγια για τον τρόπο με τον οποίο στηρίξατε μια προσπάθεια που είχε να κάνει και με Έλληνες, με Έλληνες της Ουγγαρίας και με την προσπάθειά τους να επιστρέψουν κάποια στιγμή στην Ελλάδα σε δύσκολες εποχές, και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό πράγμα οι φοιτητές σου να μπαίνουν στην διαδικασία και να μιλούν με τόσο θερμά λόγια. Λοιπόν, δεν περιμένω σχόλιο από εσάς, αν θέλετε λέτε κάτι.
Με συγκινήσατε, δεν το περίμενα. Με γυρίστηκα αρκετά χρόνια πίσω, όταν μία από τις ωραιότερες στιγμές της ζωής μου, και δεν είναι σχήμα λόγου, ήταν όταν δίδαξα στο Πανεπιστήμιο της αγαπημένης Κύπρου και είχα τη δυνατότητα να γνωρίζω φοιτητές και φοιτήτριες, εξαιρετικά παιδιά, όπως και στην Ελλάδα βέβαια, παιδιά με ήθος που με αγκάλιασαν, με τα οποία συνεργαστήκαμε αρμονικά για μια ολόκληρη χρονιά και που επικοινωνούμε μαζί με τον Δημήτρη, τον Ιμανίνη και άλλα παιδιά από καιρό εις καιρούν. Ξέρω ότι πάντοτε είναι ανοιχτή η πόρτα μου για να τους βοηθήσω, γιατί πρώτα πάνω απ' όλα ξεχωρίζουν όλα αυτά τα παιδιά για το ήθος τους και παντού η νέα γενιά, θα ήθελα να το πω αυτό, έχω συμπληρώσει περισσότερα από 20 χρόνια στο δημόσιο πανεπιστήμιο και αυτό που παρατηρώ είναι ότι η σπίσμα των καιρών, οι νεότερες γενιές που αντιμετωπίζουν τόσα προβλήματα έχουν πολύ ισχυρή την αίσθηση του καθήκοντος και του φιλότιμου. Είναι εξαιρετικά παιδιά όσον αφορά το ήθος, έχουν δεξιότητες και γνώσεις και αυτό που είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε εμείς οι καθηγητές τους είναι να προσπαθούμε να τους εμπνεύσουμε και να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι η προσπάθειά τους αξίζει, ότι δεν είναι μια χαμένη γενιά, ότι είναι η καλύτερη γενιά που έβγαλε ποτέ ο ελληνισμός όπου γης. Και τους ευχαριστώ, δεν ξέρω ποια άλλη είναι, τους ευχαριστώ όλους από καρδιά.
Είναι ο Σάβα Σταύρου, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν θα μπω στη διαδικασία.
Ο
Σάβας
Σταύρου είναι μια άλλη εξαιρετική περίπτωση, θα πω δύο λόγια και γι' αυτό. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση ενός νέου συναδέρφου, γιατί συνάδελφοί μου είναι. Όλοι αυτοί οι νέοι εξελίξιμοι συνάδελφοι και είμαι βέβαιος ότι θα κάνουν καριέρα καλύτερη από τη δική μας. Είναι και ο Σάββας ένα από τα εκλεκτά παιδιά τα οποία βρίσκονται στην Κύπρο, έχουν ιδέες, έχουν γνώσεις, έχουν συναισθήματα και ήταν χαρά μου όταν πριν από 6-7 χρόνια στο πλαίσιο ενός ντοκιμαντέρ, μεγάλο ντοκιμαντέρ που κάναμε 15 επεισοδίων, συνεργαστήκαμε με το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, ήρθαν οι φοιτητές μαζί με δύο αγαπητούς συναδέλφους από την Κύπρο, τον Πέτρο του Παπαβολιβίου και όλοι μαζί επισκέφτηκαν διάφορα μέρη της Ελλάδας, επισκέφτηκαν τα Γιάννενα όπου εκεί ουσιαστικά σκοτώθηκε ο Χριστόδουλος Σόζος και ο ίδιος ο Σάββας εκφώνησε εκεί ένα ποίημα του Χριστόδουλου Σόζου το οποίο μας συγκίνησε όλους και το έχουμε συμπεριλάβει σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Είναι από αυτά τα ενσταντανέ που σου μένουν σε μια ολόκληρη ακαδημαϊκή καριέρα. Ο Γιώργος ο Καζαμίας, ο άλλος αγαπητός συνάδελφος από το Πανεπιστήμιο εκεί, που γίνεται εξαιρετική δουλειά παντού.
Μάλιστα. Σήμερα θα εστιάσουμε σε μια άλλη εξαιρετική δουλειά σας, αγαπητέ μου καθηγητή Ιάκωβε Μιχαηλίδη, σε μια μελέτη η οποία ακούμπησε μια παραγνωρισμένη ανθρώπινη πλευρά της ελληνικής επανάστασης, η οποία αφορά στα ορφανά Ελληνόπουλα εκείνης της περίοδου και στην μεταφορά τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να σας δώσω το λόγο για να βάλετε αρχικά το πλαίσιο και από πλευράς τόπου, γιατί είναι από κάποιους συγκεκριμένους τόπους τα παιδιά αυτά, όχι ότι δεν υπήρχαν και από αλλού, αλλά είναι από κάποιες εμβληματικές περιοχές της χώρας και να εξηγήσουμε στη συνέχεια πώς, γιατί, με ποιους καταλύτες έφυγαν αυτά τα παιδιά από την Ελλάδα, τα ορφανά του 21 και βρέθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ωραία. Θα αφήσω στην άκρη και στην κίνηση, γιατί πραγματικά ήταν μια ευχάριστη έκπληξη αυτά που μου είπατε στην αρχή, για να εστιάσω τώρα στην μελέτη αυτή. Πολλές φορές και εμείς ιστορικοί, όταν ασχολούμαστε με γεγονότα όπως είναι η Ελληνική Επανάσταση ή διάφορες άλλες επαναστάσεις ανά τον κόσμο, θεωρούμε πως κάθε επανάσταση είναι σημαντική κυρίως για τα στρατιωτικά της γεγονότα, για τις εξελίξεις δηλαδή στα πεδία των μαχών και για το πολιτικό και διπλωματικό παρασκήνιο το οποίο την περιβάλλει. Ξεχνούμε πολλές φορές ότι οι επαναστάσεις και γενικότερα οι πολεμικές συγκρούσεις αλλάζουν τις ζωές ανθρώπων.
Με
έναν τρόπο δραματικό και τις περισσότερες φορές ανεπανόρθωτο. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. Είναι η κορυφαία στιγμή της ελληνικής ιστορίας, αναμφίβολα, είναι ένα γεγονός παγκόσμιας σημασίας, αλλά αν εστιάσουμε στο κοινωνικό περιεχόμενο του, φύγουμε από τη μεγάλη εικόνα και πάμε στο μικρό κόσμο των γεγονότων, θα δούμε εκεί ότι υπάρχουν πάρα πολλά μικρά και μεγάλα δράματα που εμπεριέχονται στη μεγάλη εικόνα. Mm-hmm. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί η περίοδο για την οποία μιλούμε, στις αρχές του 19ου αιώνα, δεν υπάρχει κανένα δίκαιο πολέμου.
Ακριβώς.
Δεν υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί για να επιβλέπουν ακόμη και να περιορίζουν τις αγριότητες και τις ομότητες που πολλές φορές συμβαίνουν σε ένα πόλεμο. Άρα, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε γενικευμένες σφαγές κάθε φορά που οι Οθωμανοί στρατιώτες συγκρούονταν με τους Έλληνες επαναστάτες και είχαν υπερισχύσει σε βάρος. Mm-hmm. Τέτοιες περιπτώσεις είναι κατάστικτες, κατάσπαρτες σε όλη την ελληνική Χερσόνησο. Ήδη από τους πρώτους κιόλας μήνες του αγώνα έχουμε τη μεγάλη σφαγή στοιχείο.
Ακριβώς.
Τον Απρίλιο του 1822, ανήμερα παρόμοια εποχή με τη σημερινή, και επίσης το φοβερό ολοκαύτωμα της Νάουσας στη Μακεδονία, που είναι
Ακριβώς.
ένα φοβερό επίσης γεγονός, το οποίο για λόγους που ενδεχομένως δεν είναι του παρόντος, δεν είναι τόσο γνωστό σε σχέση συγκρινόμενο με τη σφαγή στοιχείο. Λίγο αργότερα, στις αρχές του 1824, έχουμε τη σφαγή της Κάσου και των mm-hmm. Ψαρών. Και αποκορύφωμα όλων αυτών είναι η φοβερή έξοδος του Μεσολογγίου πάλι τον Απρίλιο του 1826. Κάθε φορά λοιπόν που συνέβαιναν τέτοιου είδους γεγονότα, οι Οθωμανοί στρατιώτες, ο τακτικός στρατός αλλά και οι άτακτοι, οδηγούνταν σε γενικευμένη σφαγή του ανδρικού πληθυσμού, mm-hmm. του ενήλικου ανδρικού πληθυσμού. Αντίθετα, όσες γυναίκες και παιδιά συλλαμβάνονταν, πολλούνταν στα σκλαβοπάζαρα, και υπάρχουν φοβερά και τρομερά σκλαβοπάζαρα τα χρόνια αυτά στην ελληνική, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη, κάτω στην Αίγυπτο επίσης, ακόμη και σε υπαίθρια και πρόχειρα τέτοια στρατόπεδα που στείνονταν, όπως παραδείγματος χάρη αμέσως μετά την έξοδο του Μεσολογγίου. Εκεί λοιπόν πολλούσαν τις γυναίκες και τα παιδιά, για τα οποία ελάχιστες πληροφορίες έχουμε από εκεί και πέρα, καθώς χάθηκαν τα ίχνη τους. Ταυτόχρονα, εκτός από τις πωλήσεις στα σκλαβοπάζαρα, οι πολεμικές αναπετρήσεις δημιουργούν ένα τεράστιο προσφυγικό ρεύμα εντός της εξεγερμένης ελληνικής Χερσονήσου και δημιουργούν προβλήματα επιβίωσης σε όσους Έλληνες και Ελληνίδες κατορθώνουν να επιβιώσουν από τις σφαγές. Οι περιγραφές που έχουμε κάνουν λόγο για εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες και μικρά παιδιά, στην πλειοψηφία τους ορφανά, τα οποία καταφεύγουν είτε στις μεγάλες πόλεις είτε πάνω στα βουνά, αναζητώντας αφενός προστασία και στη συνέχεια λίγο φαγητό. Mm-hmm. Κυριολεκτικά λιμοκτονούν. Τι συμβαίνει όμως, τι συμβαίνει σε όλη τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης? Η Ελληνική Επανάσταση, επειδή είναι ένα γεγονός πανανθρώπινο, ένα γεγονός που κινητοποιεί ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, και αυτό, ξέρετε, κύριε Χούμπη, αγαπητέ Θανάση, δεν το λέμε μέσα σε ένα πλαίσιο ότι επειδή είναι ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας,
εμείς
ασχόμαστε για την ιστορία μας. Όχι. Οποιοδήποτε βιβλίο παγκόσμιας και ειδικά ευρωπαϊκής ιστορίας και αν ανοίξετε τις μεγάλες επαναστάσεις στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα, θα δείτε αναφορές στην Ελληνική Επανάσταση.
Ακριβώς.
Κινητοποιεί λοιπόν χιλιάδες φιλέλληνες, από όλο τον κόσμο. Και από την Ευρώπη και εκτός Ευρώπης, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και άνθρωποι λοιπόν αυτοί έρχονται στην εξεγερμένη Ελλάδα. Και εκεί, πέραν της δράσης την οποία έχουν, βρίσκονται αντιμέτωποι με κάτι το οποίο δεν μπορούσαν να το φανταστούν. Βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτό το ανθρωπιστικό δράμα των χιλιάδων ορφανών παιδιών τα οποία λιμοκτονούν, τα οποία αναζητούν βοήθεια. Είναι αδύνατο, ανθρωπίνως αδύνατο να μην συγκινηθούν, πόσο μάλλον που οι περισσότεροι από αυτούς είναι και άνθρωποι ευαίσθητοι, είναι άνθρωποι φιλελεύθεροι, άνθρωποι που διαπνέονται από χριστιανικές ιδέες. Και έτσι φροντίζουν.
Κάποιοι από αυτούς είναι και ιεραπόστολοι, έτσι δεν είναι?
Κάποιοι από αυτούς είναι ιεραπόστολοι. Αυτή είναι μια άλλη ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι τα χρόνια αυτά έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ανατολική Μεσόγειο, και με επίκεντρο αρχικά τη Μάλτα, το νησί της Μάλτας, και στη συνέχεια τη Σμύρνη, προσπαθούν να προωθήσουν το προτεσταντικό δόγμα. Ωστόσο η προσπάθειά τους αυτή δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ταυτόχρονα με αυτό γνωρίζονται με ανθρώπους από την ελληνική Χερσόνησο και αισθάνονται υποχρεωμένοι να τους βοηθήσουν. Και από αυτά τα δύο μονοπάτια και από αυτές τις δύο διόδους πολλά ορφανά Ελληνόπουλα καταρθώνουν να διαφύγουν, να μεταφερθούν στο εξωτερικό. Αρκετά μεταφέρονται στη Γαλλία, λίγα στην Αγγλία και τα περισσότερα στη Βαβαρία, στο Μόναχο, αλλά αργότερα επιόθωνα, ενώ λίγα από αυτά οι πηγές αναφέρουν έναν αριθμό 40 παιδιών, ενδεχομένως είναι σωστός, αλλά η έρευνα μέχρι τώρα έχει ταυτίσει περίπου τα μισά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν κι άλλα, ακολουθούν τον πιο μακρινό δρόμο, είτε μέσω των Αμερικανών Ιεραποστόλων, είτε μέσω σπουδαίων Αμερικανών φιλελευθέρων, όπως ο γιατρός από τη Βοστόνη, ο Σάμιουελ Γκρίτλεϊ Χάου, και ο συνταγματάρχης Μίλλερ, είτε μέσω, και αυτό είναι επίσης φοβερό, του Αμερικανικού στόλου. Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι ότι τα χρόνια αυτά ο Αμερικανικός στόλος πλέει στη Μεσόγειο. Τι πλέει στη Μεσόγειο? Έρχεται αρχικά για να καταπολεμήσει την πειρατεία, αλλά όταν έρχονται σε αυτόν τον εξωτικό τόπο, όπως ήταν για αυτούς η Μεσόγειος, παίρνουν πληροφορίες ότι γίνεται επανάσταση. Οι Αμερικανοί, επειδή έχουν βιώσει τη δική τους επανάσταση και επειδή η αρχαία Ελλάδα τους εμπνέει, μόλις αντιλαμβάνονται ότι αυτό αφορά την Ελλάδα, φτάνουν στο Αιγαίο και βρίσκονται κυρίως έξω από τα ψαρά τις αρχές του 1824, όταν δηλαδή γίνεται η μεγάλη σφαγή των ψαρών. Και περισυνελέγουν αρκετά παιδιά που οι γονείς τους, για να τα σώσουν, τελευταία στιγμή τα πέταξαν στη θάλασσα, ενώ οι ίδιοι σφαγιάστηκαν αμέσως μετά. Περισυνέλεξαν λοιπόν κάποια από αυτά τα παιδιά και μέσα από αυτούς τους τρεις ουσιαστικά διάβλους, περίπου 40 παιδιά βρέθηκαν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις ανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως στην πόλη της Βοστόνης, τη Φιλαδέλφια και τη Νέα Υόρκη. Και από εκεί ξεκινάει μια τρομερή ιστορία για αυτά τα παιδιά.
Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον Δ. Ιάκωβο Μιχαηλίδη, για τα ορφανά του 1821, την παλιγγενεσία και μια άγνωστη εμπολής ιστορία του αμερικανικού φιλελληνισμού. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι που αφορά σε μια προηγούμενη αναφορά σας. Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, παντελώς άγνωστος στην Ελλάδα και στα βιβλία των παιδιών και γενικότερα στον τρόπο με τον οποίο καθορίζει κάθε χρονιά η πολιτεία την αναφορά της σε κάποιους οι οποίοι έπαιξαν ρόλο. Ο συγκεκριμένος φιλάνθρωπος στάθηκε στα παιδιά. Θέλω να μας να προσεγγίσουμε τον τρόπο με τον οποίο πλησίασαν αυτά τα παιδιά. Ασκήθηκε πολιτική ενσωμάτωση απέναντί τους, ξέχασαν δηλαδή τα ορφανά του 21 την καταγωγή τους, απόλεσαν την ελληνική τους ταυτότητα, ή η προσέγγιση ήταν με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες, στην ταυτότητα και σε όλο εκείνο το αξιακό φορτίο το οποίο είχαν και αυτά τα παιδάκια?
Ευχαριστώ πραγματικά, κύριε Χούμπη, για την ερώτηση, και πριν την απαντήσω θέλω να κάνω, να δώσω μία διευκρίνηση. Αυτονόητη είναι για μένα και για την κοινότητα των ιστορικών, αλλά πολλές φορές όταν οι άνθρωποι μας ακούν δεν είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν αυτά που ξέρουν οι ιστορικοί και τους κανόνες τους οποίους είναι υποχρεωμένοι να σέβονται. Η προσέγγιση μου δεν έχει πολιτικό περιεχόμενο. Mm-hmm. Η σχέση...
Ούτε και η ερώτησή μου είχε τέτοια.
Το ξέρω.
Είναι πολύ σημαντικό να λέμε ένα ευχαριστώ σε κάποιες προσωπικότητες εκείνης της εποχής, οι οποίες στο τέλος δεν υποχρεώθηκαν και από κανέναν να ματώσουν οικονομικά, να ξεδιπλώσουν μια ανθρωπιά σε παιδιά που ερχόταν από χιλιάδες μίλια μακριά.
Έτσι είναι, όπως το λέτε, και ο Χάου είναι μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση, αλλά δεν είναι η μόνη. Τι θέλω να πω με αυτό. Είναι ένας, κατάγεται από μια από τις πιο αριστοκρατικές και πλούσιες οικογένειες της Βοστόνης και έχει σπουδάσει ιατρική στο Χάρβαρντ. Το να σπουδάσεις ιατρική στο Χάρβαρντ ακόμη και σήμερα, πόσο μάλλον τότε. Ήταν ένα διαβατήριο για μια ζωή χαρισάμενη. Και όμως ο άνθρωπος αυτός, επειδή έτσι ήταν η κουλτούρα που έδιναν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών, πολλών ανεπτυγμένων χώρων του κόσμου, όπως ήταν ο γερμανόφωνος χώρος, έτρεφε μια αγάπη για την αρχαία Ελλάδα. Και όταν έφτασαν τα πρώτα νέα για την Ελληνική Επανάσταση, έφτασαν 2 μήνες μετά την κήρυξη της Επανάστασης από τον Αλέξανδρο Ιψηλάνδη στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, γιατί από εκεί ξεκίνησε η Επανάσταση.
Ακριβώς.
Ο Χάου λοιπόν συγκινήθηκε τόσο πολύ που τα παράτησε αμέσως όλα, βρήκε ένα καράβι το οποίο μπάρκαρε για την Ευρώπη και αναχώρησε δίχως δεύτερη σκέψη. Δεν είχε προλάβει καν να εντοπίσει τους γονείς του. Αν λοιπόν στην Ελλάδα επισκέπτεται το επαναστατικό στρατόπεδο των Ελλήνων, οι οποίοι βλέπουν έναν Αμερικανό ακόμη, δεν τους δίνει φυσικά συστάσεις πια πόσο αρχοντική είναι η καταγωγή του και απλά τους λέει ότι είναι γιατρός. Και αμέσως εντάσσεται στις υπηρεσίες των επαναστατημένων Ελλήνων για να παράσχει τις ιατρικές υπηρεσίες του και περιοδεύει και στο Μοριά και σε πολλά νησιά, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η υγειονομική περίθαλψη είναι απόλυτη προτεραιότητα και ότι οι Έλληνες δεν είχαν μεγάλη εμπειρία σε αυτό. Mm-hmm. Περνάει μήνες ολόκληρος. Ναι. Είμαστε τυχεροί γιατί έχει αφήσει εξαιρετικές επιστολές προς τον πατέρα του και επίσης από μνημονεύματα, και περιγράφει με ενάργεια και με έναν συναισθηματισμό μια μεγάλη αγάπη για τους επαναστατημένους Έλληνες αυτά που βλέπει. Καθώς λοιπόν περνάει το πρώτο στάδιο της διαδρομής του στην Ελλάδα το 1826, στη συνέχεια γυρίζει για ένα μικρό διάστημα πίσω στην πατρίδα του, πίσω στη Βοστόνη, για να μαζέψει χρήματα και να διαφημίσει όσο περισσότερο μπορεί τον επαναστατικό αγώνα των Ελλήνων. Δίνει διαλέξεις, κάθε μερικούς μήνες δίνει διαλέξεις και δημιουργεί, κινητοποιεί διάφορους φιλάνθρωπους Αμερικανούς, μαζεύουν χρήματα και ουσιαστικά το φιλελληνικό κομιτάτο της Βοστόνης εξοπλίζει 8 πλοία, τα οποία κουβαλούν χρήματα και ανθρωπιστική βοήθεια για τους Έλληνες. φτάνει, επιστρέφει στην επαναστατημένη Ελλάδα για να μοιράζει τη βοήθεια και εκεί βρίσκεται ακριβώς στην πιο τραγική στιγμή της ελληνικής επανάστασης. Είμαστε μετά την έξοδο του Μεσολογγίου, μετά την καταστροφική επιδρομή του Ιμπραήμ Πασά και του Κταχή. Εκεί κορυφώνεται το ανθρωπιστικό δράμα και τον επισκέπτονται δεκάδες, εκατοντάδες Έλληνες οι οποίοι του ζητούν να πάρει τα παιδιά τους και να τα βοηθήσει. Είναι αδύνατο να μην συγκινηθεί. Αφιερώνει και αυτός και όλοι οι υπόλοιποι της Αμερικανικής Επιστολής και πραγματικά παίρνει πολλά παιδιά και τα στέλνει πρώτα στην οικογένειά του, η γυναίκα του. Είναι μια σπουδαία Αμερικανίδα η οποία έχει γράψει, είναι γνωστή στη λογοτεχνία και στην ποίηση, είναι εξίσου πλούσια. Τα εντάσσονται πολλά από αυτά τα παιδιά μέσα στην ίδια την οικογένεια του Χάου. Όταν επιστρέφει, όταν τελειώνει η επανάσταση και επιστρέφει, αφού έχει βροντίσει να ιδρύσει πρότυπες υγειονομικές μονάδες στην Ελλάδα και διάφορους καταβλισμούς προσφύγων, κυρίως ο πιο γνωστός είναι εκεί στα Ιθαμίλια, στην Κόρινθο, επιστρέφει πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τι κάνει εκεί? Επειδή είναι ανήσυχο πλέμμα, ο Σάμιουελ Γκρίτλεϊ Χάου ιδρύει το πρώτο στις Ηνωμένες Πολιτείες ειδικό σχολείο για ανθρώπους που έχουν προβλήματα όρασης. Είναι το Perkins School for the Blind, ένα περίφημο πρωτοπόρο αμερικανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο λειτουργεί έως και σήμερα.
Μάλιστα.
Εκεί δημιουργεί έναν κύκλο ανθρώπων και ουσιαστικά φροντίζει να βοηθήσει τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα που είτε ο ίδιος έχει φέρει, είτε το ίδιο το κομιτάτο της Βοστόνης φέρνει και τα τοποθετεί στα καλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το σημαντικό επίσης για τον Χάου, γιατί η δράση του δεν τελειώνει μόνο στην Ελληνική Επανάσταση, είναι ότι δεν κόβει ποτέ τους δεσμούς του με την Ελλάδα. Όταν ξεσπά η επανάσταση στην Κρήτη, το 1866-1869, ο Χάου, σε προχωρημένη ηλικία τώρα πια, επιστρέφει στην Ελλάδα, αφού έχει μαζέψει πάλι χρήματα και τρόφιμα και γενικά ανθρωπιστική βοήθεια για τους εξεγερμένους Κρήτες, επιστρέφει και πάλι στην Ελλάδα. Και εκεί
συγκινητική η διαδρομή. Είναι συγκινητική αυτή η διαδρομή και κάνει ακόμα πιο αμήλικτο το ερώτημα που έθεσα νωρίτερα, όχι προς εσάς, προς όλους μας, πολίτες και πολιτικούς.
Ναι, το τελευταίο κομμάτι αυτής της διαδρομής, το οποίο εμείς προσπαθούμε για τον Σάμιουελ Γκρίτλεϊ Χάου να γραφεί μια μεγάλη μονογραφία, αλλά και να γίνει και, αν μπορέσουμε, μια τουλάχιστον δραματοποιημένη ταινία για τη ζωή του. Έχει, όταν επιστρέφει στην Ελλάδα το 1866-69, έχει μαζί του έναν γραμματέα. Ένα ορφανό παιδί επίσης από το Πάπιγκο. Τον Μιχαήλ Αναγνωστόπουλο. Όταν λοιπόν τελειώνει τις υπηρεσίες του και θα επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα, φωνάζει τον Αναγνωστόπουλο και του λέει ότι ήρθε η στιγμή να σε πληρώσω. Και τον ρωτά πόσα χρήματα πρέπει να σου δώσω. Και του ανταπαντά ο Αναγνωστόπουλος, εσάς κύριε Χάου, πόσα χρήματα σας έδωσε η πατρίδα μου η Ελλάδα για όσα της προσφέρατε όλες αυτές τις δεκαετίες. Και ο Χάου ανταποντά, τίποτε, δεν υπήρξε κάποια οικονομική σχέση μεταξύ μας, δεν ήταν αυτός ο σκοπός. Και του λέει ο Αναγνωστόπουλος, άρα πώς είναι δυνατόν εγώ να σας ζητήσω χρήματα? Δεν θέλω χρήματα. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Χρειάζομαι όμως κάτι. Τι, το ρωτά ο Χάου, είμαι μόνος μου και αυτό που θέλω είναι αν μπορείτε να με πάρετε και εμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χάου λοιπόν παίρνει τον Αναγνωστόπουλο στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον διατηρεί ως γραμματέα του, εργάζεται ο Αναγνωστόπουλος στο Perkins School for the Blind και μάλιστα παντρεύεται μία από τις κόρες του Σάμιουελ Γκρίτλεϊ Χάου. Και αμέσως μετά τον Χάου γίνεται ο διευθυντής του Perkins School for the Blind. Αν πάτε σήμερα, κύριε Κούπτα, αν πάει κάποιος και οι φίλοι ακροατές που μας ακούνε από τη Βοστόνη και γενικότερα τις Ηνωμένες Πολιτείες θα το γνωρίζουν, θα δουν ότι στην κεντρική πλατεία του κάμπους του Perkins School for the Blind υπάρχει η πρωτομή του Μιχαήλ Ανάγνωσ, όπως λένε οι Αμερικανοί, του Μιχαήλ Αναγνωστόπουλου από το Πάπηγκο, παρακαλώ. Είναι αργία για το σχολείο. Εγώ ήμουν στην τελετή που γίνεται, είχα την τύχη όταν ήμουν στις Ηνωμένες Πολιτείες να συμπέσουν οι μέρες και είδα την τελετή και με πόση ευλάβεια τα νεαρά παιδιά στο Perkins School τιμούν τη μνήμη του Μιχαήλ Ανάγνωσ και μέσω αυτού την Ελλάδα. Το δε μουσείο που έχουν φτιάξει εντός του σχολείου, επειδή είναι ειδικό σχολείο για ανθρώπους με προβλήματα όρασης και το μουσείο αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να είναι ειδικά διαμορφωμένο, ακριβώς. Το πρώτο έκθεμα που βλέπει κανείς είναι η Ακρόπολη. Και εκεί ακριβώς μπορούν οι μαθητές να ψηλαφίσουν την Ακρόπολη και να αισθανθούν τη συγκίνηση να περιηγήσει σε ένα κομμάτι πάνω σε αυτήν την Ιφίλιο, το οποίο τόσα πολλά προσέφερε στην ανθρώπινη ιστορία. Ο Μιχαήλ Ανάγνωσ, λοιπόν, είναι ένα από τα παιδιά του Χάου, τον οποίο τιμούν και σήμερα οι Αμερικανοί. Άλιστα.
Θέλω να έρθουμε και σε άλλα παιδιά, όμως, που διέπρεψαν και στις επιστήμες και στην πολιτική και στην κοινωνική ζωή των Ηνωμένων Πολιτειών και τα οποία αναδεικνύεται μέσα από τις σελίδες του βιβλίου σας, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Ιάκωβε Μιχαηλίδη, του βιβλίου σας με τίτλο «Τα Ορφανά» του 1821.
Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις παιδιών. Επιτρέψτε μου να, χωρίς να υποτιμώ καμία, διότι οι ιστορίες όλων των ανθρώπων, πόσο μάλλον των ορφανών παιδιών, είναι σημαντικές. Αλλά επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από την προσωπογραφία του μικρού Γιώργου Σαριάννη που υπάρχει στο εξώφυλλο του βιβλίου μου. Ο Γιώργος Σαριάννης, George Sirian για τους Αμερικανούς, ήταν ένα ορφανό Ελληνόπουλο το οποίο το πέταξαν οι γονείς του ακριβώς εκεί, το πέταξαν στη θάλασσα, τη στιγμή που γινόταν η σφαγή στα ψαρά. Και έξω από τα ψαρά βρισκόταν το εμβληματικό αμερικανικό πλοίο, η ναυαρχίδα μέχρι και σήμερα του αμερικανικού στόλου, το USS Constitution. Υπάρχει αυτό το η ναυαρχίδα, είναι σήμερα μουσείο και βρίσκεται στο ελιμενισμένο στο λιμάνι της Βοστόνης. Εκεί λοιπόν πήραν το μικρό παιδί για να το σώσουν και ένας από τους αξιωματικούς, ο οποίος καταγόταν από μία από τις πρώτες αμερικανικές οικογένειες επίκων στο Νέο Κόσμο, στην περιοχή της Βιρτζίνια, από πολύ σπουδαία οικογένεια, το πήρε υπό την προστασία του. Επειδή το παιδάκι ήταν ανήλικο και δεν επιτρεπόταν ουσιαστικά να υπηρετούν στο αμερικανικό ναυτικό ανήλικη. Στην αρχή τον είχε υπό την προστασία του και σε βοηθητικά καθήκοντα. Τον μεταφέρει μαζί του όταν επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες και ουσιαστικά τον στέλνει στα καλύτερα σχολεία της περιοχής.
Ακριβώς.
Και ένας από τους πιο διάσημους Αμερικανούς ζωγράφους ζωγραφίζει το πορτρέτο του με μια ενδυμασία πραγματικά αριστοκρατική για τα δεδομένα της εποχής, αλλά αν δει κανείς το βλέμμα του παιδιού, βλέπει το βλέμμα ενός παιδιού που σίγουρα είναι πονεμένο. Αυτό λοιπόν το παιδί, αφού σπουδάζει, στη συνέχεια εντάσσεται στο αμερικανικό ναυτικό. Έχει ενηλικιωθεί και εξελίσσεται με τα χρόνια σε έναν από τους καλύτερους πυροβολητές του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού. Έχει όλη του τη ζωή και τη διαδρομή πάνω από 4 δεκαετίες υπηρετεί στο αμερικανικό ναυτικό και στη συνέχεια φυσικά αποσύρεται. Μέχρι και σήμερα το αμερικανικό ναυτικό κάθε Αύγουστο πάνω στο εμβληματικό πλοίο USS Constitution κάθε Αύγουστο απονέμει το ειδικό βραβείο που φέρει το όνομά του, το βραβείο λέγεται George Sirian Award, το απονέμει στον καλύτερο Αμερικανό πυροβολητή.
Μάλιστα.
Μπορούν όσοι μας ακούν να μπουν στο Google, να γράψουν George Sirian Award και εκεί υπάρχουν βιντεάκια για να δουν πώς στο όνομα αυτού του παιδιού οι Αμερικανοί τιμούν σήμερα την ιστορία του πολεμικού τους ναυτικού.
Μάλιστα. Λουκάς Μιλτιάδης Μίλλερ και Γρηγόρης Περδικάρης. Ο δεύτερος μάλιστα από την Νάουσα, που καλό θα ήταν κάποια στιγμή με τη βοήθειά σας να την αναδείξουμε σε ό,τι αφορά στο ρόλο της στην Επανάσταση του 21 και στο τρομακτικό πάθημα των κατοίκων της. Πάμε λοιπόν, Μίλλερ και Περδικάρης.
Ο μικρός Λουκάς, είναι ένα ορφανό από τη Λιβαδιά. Δεν γνωρίζουμε τους γονείς του. Γνωρίζουμε όμως από τις αναμνήσεις του Αμερικανού συνταγματάρχη Μίλλερ ότι τον πήγαν μπροστά του, επισκέφτηκαν τον Μίλλερ κάποιοι κάτοικοι και του παρέδωσαν αυτό το μικρό παιδάκι λέγοντάς του ότι έχουν να φροντίσουν πολλά άλλα και αν μπορεί τουλάχιστον να τους βοηθήσει παίρνοντας το ένα παιδί. Πραγματικά ο Μίλλερ συγκινήθηκε, πήρε τον μικρό Λουκά, τον υιοθέτησε ως δικό του παιδί και τον μετέφερε πίσω όταν επέστρεψε και ο ίδιος πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον έστειλε στην καλύτερη σχολή που υπήρχε τότε στην δική του περιοχή και
ο Λουκάς Μιλτιάδης Μίλλερ έγινε μετά
ακολούθως ασχολήθηκε με την πολιτική και έγινε ο πρώτος Ελληνοαμερικανός ο οποίος εκλέχθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Μάλιστα.
Και θεμελιώνει ουσιαστικά αυτή τη μακραίωνη παράδοση και διαδρομή και προσφορά της ελληνοαμερικανικής κοινότητας στην πολιτική και εν γέννη στη δημόσια ζωή των Ηνωμένων Πολιτείων.
Γρηγόρης Περδικάρης.
Ο Γρηγόρης Περδικάρης είναι και αυτός μια ενδιαφέρουσα περίπτωση παιδιού. Σώθηκε από το φοβερό ολοκαύτωμα και τη σφαγή της Νάουσας. Δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο βρέθηκε στη Σμύρνη όπου εκεί τον εντόπισε το δίκτυο των Αμερικανών Ιεραποστόλων που δρούσαν στην περιοχή. Αφού ταξίδεψε μαζί τους για κάποια χρόνια στην Αιγύπτου Ανατολή, πήγε στη συνέχεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, σπούδασε αρχικά στο Άμχερστ και στη συνέχεια στο Γέιλ και εντάχθηκε μέσα στην
διπλωματική υπηρεσία.
Πριν γίνει διπλωμάτης, εντάχθηκε μέσα στον κύκλο του Edgar Allan Poe, του σπουδαίου Αμερικανού λογοτέχνη. Και ακολούθως οι Αμερικανοί τον τοποθέτησαν πρώτο πρόξενο στην Ελλάδα το 1834 επί Όθωνα. Έμεινε στην Ελλάδα, μας έχει αφήσει απομνημονεύματα και είναι ενδιαφέρουσα, αν θέλετε και αν μπορώ να πω, και η ιστορία του γιού του.
Ο
γιος του, ο μικρός Ίωνας, ο οποίος έφυγε στην Ταγκέρη και ζούσε στην Ταγκέρη στις αρχές, στα τέλη του 19ου αιώνα, στις αρχές του 20ου αιώνα. Εκεί λοιπόν τον απήγαγε ένας φοβερός λίσταρχος της περιοχής, με αποτέλεσμα ο τότε Αμερικανός πρόεδρος να στείλει τον έκτο στόλο, ζητώντας από τους τοπικούς φύλαρχους εκεί να απελευθερώσουν τον Περδικάρη, διαφορετικά θα ισοπεδώσει όλη την περιοχή. Η ιστορία τώρα του Ίωνα έχει γυριστεί ταινία στο Hollywood, μπορεί να τη δει κανείς στο διαδίκτυο, κυκλοφορεί ελεύθερα πριν από κάποιες δεκαετίες και πρωταγωνιστής είναι ο Σον Κόνερι. Αντιλαμβάνεστε, είναι μυθιστορηματική.
Ο τίτλος της ταινίας τη θυμόμαστε για να την προτείνουμε στους
ακροατές. Go with the wind νομίζω είναι. Go with the wind, έτσι λέγεται στα αγγλικά. Αυτός είναι ο Περδικάρης που πρόσφερε πολλά έστησε ουσιαστικά την προξενική και διπλωματική αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Πολύ συγκινητική, ίσως η πιο συγκινητική από όλες, είναι η ιστορία μιας μικρής ψαριανής, η οποία γλίτωσε και αυτή από τη σφαγή των ψαρών. Καταγόταν από μια αριστοκρατική οικογένεια των ψαρών, η Γαριφαλιά Μοχάλμπεϊ. Αυτό το κοριτσάκι λοιπόν το περισυνέλεξε ο Αμερικανικός στόλος, το έστειλε και αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες, το υιοθέτησε μια σπουδαία, πολύ πλούσια αμερικανική οικογένεια. Όμως δυστυχώς μετά από κάποια χρόνια κόλλησε μια σπάνια ασθένεια και πέθανε η Γαριφαλιά σε ηλικία 13 ετών. Είχε μονίμως ένα μελαγχολικό βλέμμα και η ιστορία της συγκίνησε τις Αμερικανίδες, κυρίως γυναίκες της εποχής. Γράφτηκαν πολλά ποίηματα προς τιμήν της, ενώ ένας από τους σπουδαιότερους Αμερικανούς γλύπτες της εποχής, ο Χάιραμ Πάουερς, έφτιαξε το γλυπτό της, το οποίο το ονομάζει Ελληνίδα Σκλάβα. Αυτό το γλυπτό, το οποίο στη συνέχεια δημιουργήθηκε σε διάφορα αντίτυπα, υπάρχει έως σήμερα στο Μουσείο Καλών Τεχνών των Ηνωμένων της Νέας Υόρκης, στο Smithsonian Museum στην πρωτεύουσα, στην Ουάσιγκτον, και σε διάφορα άλλα περιφερειακά μουσεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Προβλήθηκε δε η μικρή Γαριφαλιά ως σύμβολο στον αγώνα που έδιναν τότε οι μαύροι στις Ηνωμένες Πολιτείες για απελευθέρωση, όπως οι Έλληνες και ειδικά η μικρή Ελληνοπούλα απελευθερώθηκε από τα δεσμά της Οθωμανικής σκλαβιάς, έτσι και οι μαύροι στην Αμερική θα έπρεπε να κάνουν το ίδιο. Είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι στη διάρκεια της έρευνάς μου βρέθηκα στη Βοστόνη και γνωρίστηκα εκεί με έναν σπουδαίο καθηγητή δημοσιογραφίας, τον Μανώλη τον Παράσχο, ο οποίος είχε κάνει ξεχωριστή έρευνα για τη μικρή Γαριφαλιά, εντοπίζοντας τον τάφο της. Πήγαμε, βρήκαμε τον τάφο της, καταθέσαμε λίγα λουλούδια, βρίσκεται κοντά στον τάφο του Samuel Gridley House, το πιο ονομαστό νεκροταφείο στο Κέμπριτζ της Μασακουσέτης, και η επίσκεψή μας εκείνη αποτέλεσε αφορμή ώστε την προηγούμενη διετία τόσο το ελληνικό προξενείο και η ελληνοαμερικανική κοινότητα, αλλά και από εδώ οι ελληνικές αρχές, να αρχίσουν να επισκέπτονται τον τόπο καταθέτοντας στεφάνια και λίγα λουλούδια στη μνήμη αυτών των ανθρώπων που τόσα πολλά προσέφεραν στην Ελληνική Επανάσταση.
Αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Ιάκωβε Μιχαηλίδη, θέλω να, μιας και αναφερθήκατε στο Hollywood, θέλω να υπενθυμίσουμε μαζί τούτη την ώρα στους ακροατές μας ότι εκτός από το βιβλίο, το οποίο είναι η εμπεριστατωμένη, η δημόσια κατάθεσή σας για μια δουλειά 15 ετών και πλέον, μπήκατε στη διαδικασία με τον κοινό μας φίλο, τον κινηματογραφιστή, τον Δημήτρη Ζησόπουλο, να μεταφέρετε τα ορφανά του 21 και στην μικρή οθόνη, και μάλιστα υπάρχει σειρά στο Netflix και μπορεί οποιοδήποτε με αυτόν τον τίτλο να μπει και να την παρακολουθήσει. Θέλω πραγματικά να σας ρωτήσω και από τις δύο, από την επίπονη προσπάθεια την ερευνητική, αλλά και από την άλλη την προσέγγιση που έγινε για την κινηματογραφική, για την τηλεοπτική μεταφορά μέρους της έρευνάς σας. Σε ποιο βαθμό αντιλαμβάνεστε ότι δύο αιώνες μετά το σκηνικό της Ελληνικής Επανάστασης θα μπορούσαμε με μια διαφορετική προσέγγιση να φέρουμε πιο κοντά όχι μόνο τους δύο λαούς, τον ελληνικό και τον αμερικανικό, αλλά τους νομοθέτες, τους ανθρώπους της διοίκησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, και τελικά προσθέτοντας και μια αντίστοιχη δραστηριότητα υπέρ των ορφανών της Μικρασιατικής Εκστρατείας ή ακόμα και του εμφυλίου, να υπογραμμίσουμε στους δύο λαούς πολύ συγκινητικά πράγματα σαν αυτά που μας λέτε εδώ και ώρα.
Κύριε Χούμπη, η ερώτηση σας είναι πραγματικά κέρια. Καταρχήν να πω ότι η συνεργασία μου με τον Δημήτρη τον Ζησόπουλο, ο οποίος πλέον είναι ένας δικός μου άνθρωπος, είναι κάτι παραπάνω από φίλος, γιατί έχει μία βαθιά ανθρωπιστική και συναισθηματική ματιά με την κάμερά του, ήταν για μένα μια από τις πιο όμορφες επίσης εμπειρίες της ζωής μου. Ο Δημήτρης ανέδειξε με το δικό του μαγικό τρόπο κινηματογραφικά τις ιστορίες αυτών των παιδιών και έκανε και πολλά άλλα, όπως για την Καρυφαλιά είχε γραφεί μια μαζούρκα, ένα μουσικό κείμενο στα μέσα του 19ου αιώνα. Το κείμενο αυτό το εντοπίσαμε στη διάρκεια της έρευνάς μου στα Εθνικά Αρχεία των ΗΠΑ, αλλά ήταν ο Δημήτρης αυτός που το ανέστησε 2 αιώνες σχεδόν μετά στο πιάνο. Είναι λοιπόν το κομμάτι αυτό της δημόσιας ιστορίας που γίνεται και μέσα από κινηματογραφικές παραγωγές, κατά την άποψή μου, μία ακόμη απόδειξη, αλλά και μία κοινωνική ευθύνη που έχουν οι ιστορικοί. Η ιστορία, όπως και κάθε επιστήμη, δεν είναι μόνο για τα ακαδημαϊκά αμφιθέατρα και τα ερευνητικά κέντρα. Mm-hmm. Πρέπει να επικοινωνείται, να γίνεται κτήμα όλων των ανθρώπων. Γιατί ο σκοπός της ιστορίας είναι, και αυτή είναι και η χρησιμότητά της, είναι ότι ρίχνοντας ματιά στο παρελθόν, να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε όχι τόσο το παρελθόν, όσο το παρόν και το μέλλον. Και για να επιστρέψω στην ουσία του ερωτήματός σας, η ιστορία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων τους δύο τελευταίους αιώνες έχει πολλά περιστατικά που έχουν φέρει τους δύο λαούς μαζί. Αυτή τη στιγμή η δική μου ερευνητική ομάδα έχει εστιάσει στην διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της Μικρασιατικής Καταστροφής και το επόμενο διάστημα, νεαρά παιδιά που είναι στην ομάδα την οποία έχω την τιμή να διευθύνω, υποψήφιοι διδάκτορες, θα παρουσιάσουν τις μελέτες τους ανάμεσα στις οποίες θα συμπεριλαμβάνεται και αυτή για τα ορφανά της Μικρασιατικής Καταστροφής, μεγάλος αριθμός,
το καλό,
ο οποίος μεταφέρθηκε από την τότε Near-East Relief, την Αμερικανική οργάνωση που δρούσε στην Εγγύς Ανατολή και στη συνέχεια στην Ελλάδα, και τα παιδιά αυτά μπόρεσαν να διασωθούν και φυσικά να σταδιοδρομήσουν και τα ίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα κομμάτι της ερευνητικής μας αποστολής και νομίζω εκφράζει κάποιες πανανθρώπινες αξίες, γιατί οι αξίες πρέπει να είναι πανανθρώπινες και είναι πανανθρώπινες, της προσφοράς, της κοινωνικής διάκρισης με έναν έντιμο τρόπο, της αλληλεγγύης, οι οποίες αξίες ενέπνευσαν μεγάλα κομμάτια των δύο λαών, αλλά και μεγάλα κομμάτια λαών όλου του κόσμου, δίχως καμία διάκριση, γιατί άνθρωποι έντιμοι, ευαίσθητοι και φιλάνθρωποι υπάρχουν παντού και πάντα σε όλους τους λαούς. Αυτές τις αξίες θεωρούμε αποστολή μας να αναδείξουμε και να υπενθυμίσουμε και να τα δώσουμε και ως ένα κομμάτι της δικής μας κοινωνικής ευθύνης.
Και είναι εξαιρετική αυτή η σήμερα. Πτυχή. Και είναι εξαιρετική αυτή η πτυχή που αποτυπώνεται στο βιβλίο σας «Τα ορφανά του 21». Θα έλεγα πάντοτε με μια οπτική που έχει σχέση την προσέγγιση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικότερα την υπογράμμιση κάποιων χρεών που υπάρχουν και από τη μια και από την άλλη πλευρά, και από την Ελλάδα, από τον Ελληνισμό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς τον Ελληνισμό, θα έλεγα ότι το βιβλίο σας και όλες αυτές οι ιστορίες που περιλαμβάνονται μέσα είναι, θα το πω φωναχτά την ώρα που δίνατε την τελευταία απάντηση, μου ήρθε στο μυαλό ότι αυτοί οι οποίοι διεκδικούν στήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην επιθετικότητα και τον αναθεωρητισμό τους είναι αυτοί οι οποίοι απαγορεύουν την έρευνα για τους μισούς και πλέον από τους αρχικά 1619 αγνοούμενους της Κύπρου. Μέσα από τις ιστορίες των ορφανών του 21, πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα θα έπαιρναν απάντηση για αυτές τους τις κινήσεις. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για αυτήν την αναγκαστικά ελλειπτική προσέγγιση σε μια δουλειά για την οποία ο ελληνισμός σας οφείλει πάρα πολλά, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Ιάκωβε Μιχαηλίδη. Τα ορφανά του 21 και στην έντυπη μορφή τους, αλλά και ως σειρά στην ελληνική τηλεόραση, στην ΕΡΤ, ήρθαν να πληρώσουν ένα κενό και να εκπληρώσουν και ένα κομμάτι ενός πολύ σημαντικού χρέους προς τον αμερικανικό φιλελληνισμό.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χούπη. Είναι τιμή μου η συζήτηση μαζί σας, αλλά να ξέρετε ότι είναι δικό μας καθήκον και δική μας η προσφορά προς την πατρίδα και προς τις αξίες και τον ανθρωπισμό όλου του κόσμου. Εμείς προστούμε και αυτό ακριβώς είναι και ουσιαστικά η βασική αρχή που κατευθύνει και πρέπει να κατευθύνει, πιστεύω, τη δράση όλων μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους δεκάδες φοιτητές σας ακροατές από την Ελλάδα και από την Κύπρο που σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής συμμετείχαν και αυτοί με το δικό τους τρόπο, με μηνύματα που με έστελναν σε αυτήν την κουβέντα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!
Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.